Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 24 shkurt 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët në Prishtinë thonë se marrveshja për demarkacion nuk i garanton Kosovës liberalizim të vizave. Partia Demokratike në opozitë në Shqipëri thotë se do ta bllokojë punën e kuvendit. Presidenti amerikan Donald Trump është shprehur se do ta avancojë arsenalin e armatimit atomik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia kryesore opozitare në Shqipëri dje ka paralajmëruar se do ta bojkotojë punën e kuvendit të Shqipërisë në përpjekje për ta përmbysur kryeministrin socialist Edi Rama para zgjedhjeve të përgjithshme në qershor. Lideri i Partisë Demokratike Opozitare të Qendrës së Djathtë, Lulzim Basha, tha se do të kthehej në kuvend vetëm për të votuar për një qeveri teknike e cila do të organizonte zgjedhje të lira dhe korrekte. Qindra protestues janë vendosur në një tendë para zyrave qeveritare në Tiranë prej së shtunës së kaluar. Bojkoti i kuvendit të Shqipërisë do të shkatërronte implementimin e reformës së gjyqësore, që është kërkuar para se Shqipëria më vonë këtë vit të fillojë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, raporton agjencia AFP nga Tirana. Forcat e para irakiane kanë hyrë në një lagje të pjesës perëndimore të qytetit Mosul, derisa ofensiva e gjatë 4 mujore qeveritare për ta rimarë kontrollin në këtë qytet nga militantët e shtetit islamik ka hyrë në fazën finale, than komandantët ushtarak irakian. Gjenerali Sami al-Aridhi nga shërbimi kundër terrorist tha sot se forcat e qeverisë së Irakut kanë hyrë në lagjen al-Mamun në Mosul. Dje ishte raportuar se forcat qeveritare po e merrnin aeroportin e papërdorshëm në Mosul, bazën ushtarake Gazani dhe fshatin e Tal al-Rayan në pjesën jug perëndimore të Mosulit. Qeveria e Irakut e pat shpallur të çliruar pjesën lindore të Mosulit në muajin janar. Ky qytet ishte okupuar nga grupi ekstremist të Shtetit Islamik në verë të vitit e 2014. Zyrtarët amerikanë e thanë para 4 ditësh se afro 2000 luftëtarë të Shtetit Islamik ende gjenden në qytet. Në këtë qytet konsiderohet se janë 750.000 banorë. Negociatori udhëheqës i opozitës siriane në bisedimet paqësore në Gjenevë të Zvicrës, Nasser al-Hariri, e ka përmendur Iranin si pengesën më të madhe për arritjen e marrëveshjes për paqe në Siri. Ky përfaqësues opozitar u tha mbrëm gazetarëve se shkeljet e armpushimit të ndërmjetësuar nga Rusia dhe Turqia kanë vazhduar në gjithë Sirinë, kryesisht për shkak të milicive të mbështetura nga Irani që luftojnë së bashku me trupat e qeverisë siriane kundër kryengretësve. Irani është pengesa kryesore për arritje të çfarëdo marrëveshjeje politike, tha zoti Hariri dhe ka shtuar se edhe Rusia, që është aleate e qeverisë së Sirisë, duhet të faqësohet. Ai ka kërkuar që Shtetet e Bashkuara të angazhohen përsëri në rajon dhe të bëjnë presion ndaj Iranit, për të cilin tha se i ka shpërndar 10 mijëra luftëtar sektar. Trupat e pajetë 27 migrantëve janë gjetur në Libi, ndërsa 13 prej tyre kishin vdekur nga zënja e frymës në kontejnerin transportues, ka njoftuar mbrëm organizata humanitare Gjysmëhëna e Kuqe. Migrantët e gjetur në kontejnere duket se ishin mbyllur brenda për disa ditë, derisa ishin transportuar në bregdetin Homs, në përpjekjet e tyre për ta kaluar detin Mesdhe, për të arritur në Evropë, tha kjo organizatë. Nga ky kontejner janë shpëtuar 56 migrantë, disa prej tyre me plagë serioze. Të 14 trupat e tjerë të pajjet janë gjetur në det afër qytetit bregdetar Zuvara, në perëndim të qytetit të Tripoli, ku 124 migrantë të tjerë ishin shpëtuar në këtë hapësirë, ka thënë një zëdhënës i Gjysmëhënës së Kuqe. Aktualisht, Libia është shndruar në pike kryesore për migrantët për ta kaluar detin Mesdhe për të arritur në Evropë. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të Kosova nuk do të mund të marë liberalizimin e vizave edhe nëse ratifikon marveshen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, thonë njohësit e integrimeve evropiane. Si pas tyre, rezultatet e prekshme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar mund të paraqiten si kusht më i rëndësishëm. Kronike Luljeta Krasniqit.
Profesori së drejtës evropiane Avni Mazreku në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tekson se kriteret e vendosura nga Komisioni Evropian në rastin e liberalizimit të vizave janë kritere ekstra të shpikura për shkak të problemeve të hapura e të pazgjidhura që i ka Kosova.
Ne duhet me e kuptu përfundimisht që Kosova nuk mund të ketë raporte normale me Bashkimin Evropian dhe nuk mund të merret asnjë vendim normal për Kosovën përderisa ekzistojnë pesë mosnjohje, sepse sistemi i marrjes së vendimeve në Bashkimin Evropian është i tillë që në shumicën e rasteve, për këtë politikë së zgjerimit dhe politikës së jashtme, kërkohet konsenzus nga 28 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Tutje Mazreku sqaron se sa i përket liberalizimit të vizave përdoret një sistem tjetër i votimit që quhet sistemi i shumicës së kualifikuar dhe qëndrimi i shteteve është esencial. Sipas tij, edhe nëse Kosova e fiton as shumicë të votave, ende ekziston mundësia që në Këshillin e Bashkimit Evropian katër shtete me përdor mekanizmin e minorancës bllokuese që sipas tij nuk kupton që së paku katër shtete mund të thirrën në emër të këtij mekanizmi, e të cilat shtete duhet të përfaqësojnë 35% të popullsisë së BE-s.
Kjo do të thotë që askush, as në Bruksel e as në Prishtinë nuk mund të prejudikojë vendimin soi përket vendimin final, soi përket liberalizimit të vizave dhe çështjet e tjera që kanë të bëjnë me Kosovën, sepse gjithmonë kemi të bëjmë me qëndrim të shteteve. E qëndrimi i shteteve nuk mund të prejudikohet. E rasti që Kosova nuk e ka një pjesë shtete, e dekompozon ato që unë të quaj raport normal me Kosovën së Bashkimit Evropian.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë të kenë marrë masa konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Avdullahu në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se janë arritur rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe ky kriter nuk do të pengon liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës.
Konsiderojmë se për aq sa luftimi i korrupsionit është një çështje proces, një çështje që nuk e ka një datë caktuar, por kërkohet një luftim i vazhdueshëm i kësaj të keqe. Ajo si e tillë nuk është kusht që do ta pengonte liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Japim të drejtë vetes të konstatojmë kështu, duke shtuar se qeveria Mustafa që nga pas lufta mund thuhet me pa hezitim se është qeveria më e pa korruptuar e cila edhe ka bërë shumë në luftimin e kësaj dukurie të keqe.
Ai thekson se parimisht për të marrë liberalizimin e vizave mbetet vetëm ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Megjithatë, profesori së drejtës evropiane Avni Mazreku konsideron se çasja e institucioneve në luftën kundër korrupsionit është më tepër deklarative sesa konkrete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të Partisë Shqiptare në Maqedoni, Bashkimi Demokratik për Integrim, thonë se kjo parti gjatë ditës